Ei. Lähdemme Johnin kanssa tutustumaan paikallisiin markkinoihin. Paulia markkinoiden raadonlöyhkä etoo ja hän jää kotiin lukemaan nettilehtiä. Kävelemme vanhan kaupungin kapeita katuja, joita reunustavat siirtomaajan värikkäät ja koristeelliset talot. John ja Paul ovat matkustaneet paljon. He ovat kiertäneet lähes kaikkialla paitsi Venäjällä, Lähi-idässä ja Afrikassa. Ihmettelemme, mihin parin seikkailullisuus on kadonnut, kun he ovat tulleet turistoituneeseen, puunattuun ja puleerattuun Cartageenaan, jossa ei juuri näy kolumbialaista kulttuuria. Kaupunki on täynnä matkamuistomyymälöitä, ulkomaalaisille suunniteltuja hotelleja, ravintoloita, kahviloita ja baareja. Olemme olleet monena talvena Meksikossa ja Brasiliassa ja tuttavamme ehdottivat vaihteeksi Kolumbiaa. Cartagena on ollut aikamoinen pettymys, ei ollenkaan sitä mitä kuvittelimme. Ensi talvena menemme varmaan taas Rioon. Kolumbialaiset ovat mahtavia, mutta turistipaikkoihin kerääntyy kuonaa. Kaupustelijoita, huijareita, varkaita. Sitä paitsi ruoka on täällä kalliimpaa kuin kotona Yhdysvalloissa. Se oli ikävä yllätys. Turismi nostaa hintoja. Vaikka se tuo paikallisille tuloja, samalla myös elinkustannukset nousevat, ja kun paikallisilla ei ole enää varaa asua suosituilla alueilla, niistä tulee ulkomaalaisille suunnattuja kulutusparatiiseja. Me olisimme tuskin tulleet Cartagenaan tai toiseen kolumbialaiseen turistirysään Santa Martaan lainkaan, ellei meitä olisi kutsuttu kylään. Koimme saavamme maahan paremman johdatuksen tuikitavallisessa Monterian kaupungissa, jossa ei ollut ensimmäistäkään turistinähtävyyttä eikä juuri mitään muutakaan. Me emme ole enää tehneet samanlaisia kiertomatkoja kuin takavuosina. Valitsemme lämpimän paikan, vuokraamme talon ja olemme paikallaan. Kai me olemme tulossa vanhoiksi, John pohtii. Mekin pysähtelemme mielellämme ja tutustumme paikkoihin perusteellisemmin. Kun vain kiitää maasta toiseen, näkemykset jäävät pinnallisiksi. Kesällä kruisailemme Yhdysvalloissa autolla, mutta talveksi tahdomme lämpimään. Olemme saaneet tarpeeksemme lumesta ja pakkasista, mutta kesä meillä Michiganissa on kuumempi kuin täällä Kolumbiassa. Kasvatan puutarhassani tomaatteja. Ne ovat maailman parhaita. John kehuskelee jelleänä, kun katsomme paikallisen katumyyjän rupuista tarjontaa. Onnettoman pieniä nämä, John räpättää. Jatkamme syvemmälle markkina-alueen uumeniin mädillä hedelmillä, vihanneksilla, luilla ja läskinpaloilla päällystettyä kujaa, joka on houkutellut paikalle lauman kulkukoiria. Löydämme hieman paremman näköisiä tomaatteja ja niiden seuraksi sipuleita ja porkkanoita. Johnin painostuksesta ostamme myös kimpun korianteria. Saatte niihin kasvismössöihin ne edes vähän makua. Santeri kertoo Johnille lempitarinansa siitä, kuinka lihansyöjää saattaa odottaa yllätys taivaan porteilla. Onko mikään uskonto ilmaissut, että Jumala olisi miespuolinen ihminen? Mitä jos siellä odottaakin pyhä lehmä tai kaikkivoipa kana? Silloin lihansyöjät tökättäisiin kebabvartaaseen kärvistelemään ikuisessa grillitulessa. Olen ateisti, ei haittaa, John kuittaa kauhukuvan. Yritämme vielä ostaa hedelmäseireeneiltä papajan jälkiruuaksi. Kyselemme hintoja, mutta ne on korjattu gringo-kertoimella meitä valkoihoisia varten. Päätätte mitä haluatte maksaa ja kerrotte myyjälle hinnan, John neuvoo. Ja jos temppu ei toimi, kävelette pois, niin myyjä juoksee perään. Tingimme hintaa ja myyjä vaikuttaa pöyristyneeltä. Kun lähdemme kävelemään pois, hän kipittää perässä ja saamme papajat puoleen hintaan aivan niin kuin John ennusti. Tinkimisen taito vaihtelee maittain. Hankalimpia ovat ne, joissa tinkiminen ei onnistu lainkaan. Myyjät toistelevat vain yhtä muiden kauppiaiden kanssa sovittua törkyhintaa periaatteella ota tai jätä. Tinkiminen on tärkeää ja se on monissa maissa osa seurustelua. Mitä sellainen kaupankäynti on, jossa asiakkaalla ei ole neuvottelumahdollisuutta? Se on pakkorako. Supermarketit ovat tietysti asia erikseen. Niihin mennään shoppailemaan anonyymisti. Keskipäivän aurinko porottaa kuumasti ja hiki valuu paidan alla noroina. Päätämme tehdä tutkimusretken yläluokan suosimaan ilmastoituun valintamyymälään. Jo ulkoportaissa vastaamme löyhähtää jääkaappikylmää ilmaa. Markkinoihin verrattuna kauppa tuntuu kliiniseltä. Tuotteissa vallitsee runsauden pula, mutta käytävät ammottavat tyhjyyttään muutamaa korkokengissä kopistelevaa ja tuontitavaroita kärryihinsä lappavaa hienostorouvaa lukuun ottamatta. Kun palaamme kaupasta takaisin kuumuudesta väreilevälle kadulle, vartija haluaa tarkistaa kuittimme. En koskaan näytä kuittia, John ärähtää. Mitä se vartijoille kuuluu, mitä minä olen ostanut? Kerromme Johnille, että Filippiineillä pitää ruokakauppaan mennessä esitellä jopa laukkujen sisältöjä toisinaan kyljet, taskut ja reidetkin taputellaan aseiden varalta. Tarkastukset ovat yleisiä, koska ihmisillä väitetään olevan runsaasti aseita. Asetilastoja laativan kansainvälisen gunpolicy.org-järjestön mukaan Filippiineillä on 4,7 asetta 100 henkeä kohden, kun Suomessa niitä on 45,7 100 henkeä kohden. Suhde on 10-kertainen Filippiineihin nähden, ja se tarkoittaa, että lähes joka toisella suomalaisella on ase. Tiedän tilaston, Yhdysvallat on siinä ykkönen, John sanoo. Meillä aseenkanto-oikeus on kirjattu perustuslakiin. Se on tärkeä kansalaisoikeus, ja jos siihen kajotaan, ihmiset pillastuvat. Onko Johnilla ase? Totta kai, se lojuu kellarin kaapissa. Joskus kannan sitä mukana kotimaassa matkustaessani, turvallisuussyistä. Kaivamme kuittimme esiin ja vartija sutaisee siihen puumerkkinsä. En ikinä alistu tarkastuksiin, John kiehuu yksityisyyden loukkauksesta. Sanon niille, että painukaa vittuun. Olen tehnyt niin monta kertaa. Emme epäile. Tumppi meksikolainen ei varmasti pistäisi hanttiin 190-senttiselle, harteikkaalle ja kovaääniselle amerikkalaiselle, vaikka hänellä onkin pistooli vyöllään. Aina vartioiden ja sotilaiden aseet eivät ole ladattuja. Matkalla Cartagenaan näemme Venezuelan ja Kolumbian rajalla sotilaita, joiden rynnäkkökivääreistä puuttuivat lippaat. Passimme tarkastettiin 100 kilometrin matkalla parikymmentä kertaa ja sotilaita nousi bussiin 5 minuutin välein. Meille tarkastukset olivat hidasteita, kun taas paperittomat paikalliset joutuivat pulittamaan jokaiselle tarkastajalle lahjukset. Kun rahakukkarot alkoivat ehtyä, neuvokas bussikuski käytti meitä hyväkseen. Hän sepitti sotilaille, että bussin muu väki kuului seurueeseemme. Me emme pidä yksityisyyden loukkauksista yhtään enempää kuin John. Jätämme väliin esimerkiksi sellaiset kaupat, joissa laukut pitää jättää säilytykseen. Luottamus on aina kaksisuuntaista. Jos meihin ei luoteta, miksi mekään luottaisimme kauppiaaseen? Hän todennäköisesti varastaisi meiltä tavalla tai toisella, esimerkiksi korjailemalla parasta ennen päiväyksiä, kalibroimalla vaat väärin, veloittamalla samasta tuotteesta kassalla pariin kertaan, palauttamalla vaihtorahat väärin tai muuten vain riistohinnoittelemalla. Kuitin näyttäminen ei meitä kuitenkaan häiritse. Voimme halutessamme kävellä muina miehinä ulos vartioista piittaamatta, sillä ulkomaalaisia kovistellaan harvoin muualla kuin rajatarkastuksissa. Minä sanon ei ja sillä selvä, John jankkaa. Vapauteen kuuluu mahdollisuus tehdä niin kuin haluaa ja seistä näkemystensä takana, vaikka ne olisivatkin enemmistöä vastaan. John Stuart Mill totesi, että vaikka vain yksi ihminen maailmassa olisi eri mieltä, ei ihmiskunnalla ole oikeutta vaientaa häntä. Eri mieltä oleminen ja suora kursailematon ei aiheuttavat kuitenkin monissa maissa hämmentäviä reaktioita. Ne voivat olla samanlaisia tabuja kuin seksi ja alastomuus. Esimerkiksi Japanissa ei, jee, sanotaan vain ani harvoin. Kysymyksiin vastataan kyllä, hai, tai sitten jätetään vastaamatta, sillä kieltäminen on tylyä. Siksi paikallisten kanssa keskustellessa pitää kiinnittää huomio siihen, mistä he vaikenivat, tai kysyä sama kysymys uudelleen käänteisenä. Onko tässä ruuassa lihaa? Eihän tässä ruuassa ole lihaa. Sama pätee monissa Kaakkois-Aasian maissa. Jämäkkyys on kovan luokan taito, joka tulkitaan usein aggressiivisuudeksi, John kommentoi. Sama koskee itseluottamusta. Amerikkalaisia pidetään ylimielisinä, mutta itsevarman ja arrogantin välillä on hiuksen hieno ero. Meillä oikeuksista kiinni pitäminen on normaalia, kun taas Ruotsissa se on itsensä esille tuomista ja riidan haastamista. Voi Jeesus, siellä ei tasan tehdä yhtään mitään. Suomessa on varmaan sama juttu. Kerromme, miten jämäkkyydestä ja itsevarmuudesta tuli Suomessa takavuosina trendejä, joihin ihmisiä koulutettiin. Molempiin kuuluu taitoja, jotka sotivat kansalle tuputettua suomalaiskansallista identiteettiä vastaan. Pitää osata kysyä, vaatia ja ottaa vastaan kritiikkiä sen sijaan, että kömmittäisiin syrjään mököttämään tai torjuttaisiin viesti. Me olemme tähän ikään mennessä oppineet, että omista oikeuksistaan täytyy pitää kiinni, sillä kukaan muukaan ei tee sitä puolestamme. On pysyttävä tiukkana ja vaativana silläkin uhalla, että saa hankalan ja ikävän ihmisen maineen. Useimmiten käy toisin, sillä monissa kulttuureissa omista oikeuksistaan kiinni pitävää arvostetaan. Strategiamme vaihtelevat paikan mukaan. Aasiassa hymyilemme ja toistamme asiamme kärsivällisesti yhä uudelleen niin kauan, että viesti menee perille. Argentiinassa taas ei auta muu kuin huutaa ja heittäytyä hankalaksi. Ha, rakastan Argentiinaa, mutta palvelu on siellä syvältä, John kiroaa. Asiakkaille rähjätään ja haistatellaan. Jos myyjä tai tarjoilija tekisi saman Yhdysvalloissa, juomarahat jäisivät saamatta. Minulle vaatiminen ei tuota ongelmia, mutta monet ovat liian kilttejä. Heitä viedään kuin lampaita teuraalle. Bisneksessä pätee harvoin hokema, jonka mukaan asiakas on aina oikeassa. Pelkkä raha ei riitä, vaan asiakkaan pitää osata vaatia suoritusta kaupan teon päälle. Tämä tekee ostamisesta kovaa työtä. Paluumatkalla poikkeamme vielä pankissa vaihtamassa pesoja. Kun olemme jonottaneet laskunmaksajien kanssa vuoroamme puoli tuntia, virkailija vaatii päiviltä sormenjälkiä. On meidän vuoromme kiivastua. Mihin sormenjälkiä tarvitaan rahanvaihdossa? Meillä Yhdysvalloissa tuota sattuu silloin tällöin. Ei ole mitään lakia, joka kieltäisi pankkeja töhrimästä asiakkaiden sormia musteeseen. En pidä siitä, mutta näin se vain on, John selittää. Pankkivirkailijan mukaan sormenjäljet ovat tapa tunnistaa tiskillä asioiva henkilö varmasti. Poliisi on kuulemma saanut sormenjälkien avulla kiinni useita voroja ja väärentäjiä. Me kiitämme ja käännymme kannoillamme. Päivi vaihtaa pesot läheisessä rahanvaihtotoimistossa anonyymisti passia näyttämättä ja sormenjälkiä jättämättä. Mitä se kenellekään kuuluu, mitä omilla rahoillaan tekee? Pankin typeryydestä kiihdyksissämme painelemme niin kovaa, että perille päästyämme olemme hiestä läpimärkiä. Suihku kruunaa lenkin ja viilentää kuumentuneita tunteita. Rojahdamme olohuoneen sohvalle tuulettimen eteen kuivattelemaan pintaan noussutta jälkihikeä ja katselemme ympärillemme. Talo on hyväkuntoinen. Kylpyhuone ja keittiö ovat modernit. John ja Paul tosin valittavat, ettei talossa ole lämmintä vettä, koska boileri on rikki eikä vuokraisäntä ole korjannut sitä. Me emme ymmärrä, mihin lämmintä vettä tarvitaan, kun ulkona on 35 astetta. Inhoamme kylmää vettä, mutta olemme opetelleet ottamaan suihkut päivällä, kun aurinko on lämmittänyt veden putkissa. Se menettelee. Keittiö avautuu suureen olohuoneeseen, jossa on korkea katto. Komeat tumman ruskeat kattoparrut on jätetty näkyviin. Huoneen suuret ikkunaluukut avautuvat kadulle ja vain metalliset ristikot eristävät meidät kadun kulkijoista. Joskus paikalliset kerjäävät ristikoiden välistä vettä, Paul tuhahtaa. Kun laitan iltaisin valot päälle, suljen luukkujen alaosan. Ylhäältä ei yletä kurkistamaan sisään. Vähän yksityisyyttä, kiitos. Hätkähdämme, kun kuulemme oven rapisevan. Käännymme katsomaan ja näemme, kuinka lyhyt, normaalivartaloinen, ehkä nelikymppinen mies rynnii sisään omilla avaimillaan. Toljotamme tuljaa suu auki. Mitä helvettiä? John kiivastuu ja pomppaa ylös sohvalta. Kuokkavieras vilkaisee meitä ja painuu tuppisuuna olohuoneen ja keittiön läpi patiolle. John harppoo kalsarisillaan miehen perään. Vuokra isäntä, Paul kuiskaa. Johnin ääni kantaa patiolta, mutta vuokraisäntä ei näytä olevan moksiskaan. Hän hakee sisäpihan perällä olevasta huoneesta sylillisen tavaroita, katsoo palatessaan meitä nenänvartaan pitkin ja ärähtää isännillemme. Vuokrasopimuksen mukaan täällä saa asua 2 ihmistä, teitä on 4. Kiittelemme miehen laskutaitoa, mutta kerromme olevamme vain kylässä. Lasku tulee perässä. Vuokraisäntä tokaisee ja avaa oven. Tässä on nyt joku väärinkäsitys, John alkaa sovitella. Mehän nimenomaan pyysimme tänne lisää lautasia ja ruokailuvälineitä, että voisimme pyytää ystäviämme kylään. Ei silloin mistään lisämaksusta puhuttu. Vuokraisäntä väistää vastauksen ja täräyttää tulevansa takaisin seuraavana päivänä 4 näyttämään asuntoa toisille asiakkailleen. Hän on vuokraamassa varastohuonetta pation perältä. Mitä? Vuokrasopimusta tehdessä ei ollut puhetta muista vuokralaisista, John murahtaa. Teillä on vuokraoikeus vain makuuhuoneeseen, vuokraisäntä toteaa ja paiskaa oven perässään kiinni. Röyhkeää, John puhisee kiukusta. Äijä tulee koputtamatta sisään omilla avaimilla ja uhkailee uusilla vuokralaisilla ja lisämaksuilla. Vai ei meillä ole oikeutta muuhun kuin makuuhuoneeseen? Siitäkö me muka maksamme 500 taalaa kuukaudessa? Mehän emme tänne jää, jos taloon tunkee muuta väkeä. Vaaditaan rahat takaisin ja lähdetään, Paul toteaa yksikantaan. Karsea paikka. Tätä ei olisi tapahtunut Meksikossa. Siellä sopimukset ovat pitäneet. Me toteamme, että meidän on ainakin aika lähteä ja etsiä hotelli. Naapurit kielisivät vuokraisännälle, jos huoneistossa olisi liikaa väkeä. Ei teidän tarvitse lähteä mihinkään, Paul kieltää. Meillä on oikeus kutsua tänne ystäviämme. Varmistimme sen vuokrasopimusta tehdessämme. Minä luulen, että ehkä teidän olisi parempi lähteä, John sanoo hiljaa. En halua enempää ongelmia. Meillä on 1,5 kuukautta jäljellä, vuokra on maksettu ennakkoon ja takuukin on vuokraisännällä. Se on pitkä penni. Äijä voi halutessaan tehdä elämämme todella hankalaksi. Huomaamme yllättyneinä, että Paul on pariskunnasta sittenkin kovapintaisempi. Emme kuitenkaan aio jäädä kyläpaikkaan rasitteeksi, vaan etsimme hotellin. Tavarat täytyy tosin jättää, sillä rinkkamme ovat suutarilla korjattavana ja saisimme ne vasta seuraavana päivänä. Tavarat on piilotettava, John huolestuu. Hän säntäilee ympäri huoneistoa ja aukoo kaappeja. Paul, missä meillä on tilaa? Sullomme tavarat makuuhuoneen vaatekaappiin ja häivytämme vierailun jäljet. Johnin paniikkireaktio on meistä hämmentävä, sillä olemme nähneet hänestä vain suurisuisen puolen. Olemme tekemässä lähtöä, kun John haluaa purkaa tilannetta. Miten ihmeessä me saamme takuurahat takaisin, jos äijä heittäytyy hankalaksi? Me kerromme, kuinka jouduimme Keniassa painostamaan vuokraisäntäämme päivittäin viikon ajan ja käyttämään apuna ulkopuolisia ja poliisin uhkaa saadaksemme takuurahat takaisin. Olimme vuokranneet Diani Beachiltä pienkerrostalosta viihtyisän asunnon, jossa meillä oli olohuone, makuuhuone, keittiö ja kylpyhuone. Isäntä keksi, että koska olimme jo maksaneet takuun ja vuokrat, meidän majoituspaikallamme ei ollut mitään väliä ja niin hän muutti meidät samalla tontilla sijaitsevaan bordellihuoneeseen. Vuokran hän lupasi ystävällisesti säilyttää ennallaan. Se oli viimeinen kerta, kun olemme haksahtaneet ennakkomaksuun. Ongelmat olivat samat kuin Karttaheenassa. Turistien suosimat alueet houkuttivat huijareita ja kutsuivat väärinkäytöksiin. Rahat on saatava takaisin vaikka poliisin avulla, mutta minulle riitti. Me lähdemme täältä vielä tässä kuussa. Paul jyrähtää ja poistuu keittiön espressoa keittämään. John näyttää entistä ahdistuneemmalta. Paul on omapäinen ja sietää kämmäilyä yhtä huonosti kuin te. Näyttää pahasti siltä, että meille tulee lähtö. Minä en haluaisi vielä mennä. Säät ovat täällä paremmat kuin kotona ja me ehdimme olla siellä tarpeeksi muutenkin. John mutristelee suutaan, mutta terästäytyy sitten. Tämä asia on saatava järjestykseen. Äijä ei voi noin vain kävellä ovesta sisään ja sanella ehtoja. Ehdotamme, että John ja Paul alkaisivat kotona ollessaan käyttää rautatankoa, jonka saa viritettyä poikittain oven eteen. Niin täytynee tehdä, John sanoo ja katselee jykevää tankoa. Olin nytkin kalsarisillani, en todellakaan halua kenenkään paahtavan ilmoittamatta sisään. Meillä oli samanlaisia ongelmia Pondicherryssä Intiassa. Vuokraisäntämme saapui omilla avaimillaan paikalle, kun luuli, että ketään ei ollut kotona. Hänen käsityksensä mukaan talo oli edelleen hänen, ja vuokrasuhteesta huolimatta hän saattoi halutessaan pyyhältää paikalle. Me laitoimme oven takalukkoon ja ulos lähtiessämme ripustimme salpaan riippulukon. On tärkeää osata sanoa ei, mutta jos sitä ei uskota, täytyy ottaa järeämmät keinot käyttöön. Kysymme, onko Johnilla vuokrasopimusta.
Ei,
John myöntää nolona.
Maksusta on kyllä kuitti.
Ehdotamme, että pariskunta vaatisi takuun takaisin ja aikaistaisi lähdön. Kun luottamus on mennyt, taloon jäämisestä ei tulisi kuin pahaa mieltä ja turhia aggressioita, etenkin jos vuokraisäntä alkaisi rampata kylässä alvariinsa uusien vuokralaiskandidaattien kanssa. Rahojen takaisin saaminen olisi luonnollisesti haastavaa. Kenialainen vuokraisäntämmekin oli ehtinyt hävitä takuurahamme korttipelissä, eikä pystynyt palauttamaan rahoja ennen kuin uusia vuokralaisia ilmaantui lompakkoineen paikalle.
Yritän saada rahat takaisin, että pääsisimme lähtemään, John sanoo hetken mietittyään. Kun Paul saa päähänsä haluta kotiin, siinä ei ole mitään tehtävissä.
Huomaamme Johnin pehmentyneen viime vuosina. Paul määrittelee kaapin paikan, vaikka John mukiseekin kovaan ääneen. John ja Paul ovat aina olleet temperamenttisia ja pari ottaa toisinaan kiivaasti yhteen sanoja säästämättä.
Senkin narttu,
John kivahtaa ja Paul vastaa. Turpa tukkoon persläpi. Vieraiden läsnäolo ei heitä haittaa. Pariskunnan pitävät yhdessä rakkaat kiinnostuksen kohteet. Politiikka ja talous, puutarhan hoito ja Johnin veljen tyttäret. Meille esitellään kuva-albumia, jossa pikkupimut keimailevat Halloween-vetimissä, käyvät hevospuistossa ja leipovat pikkuleipiä.
Fiksut miehet ovat heikkouteni, John tunnustaa. En halua olla ilman Paulia. Jos Paul haluaa kotiin, niin sitten lähdetään.
John katselee meitä hetken ja muistaa. Päivi, silloin kun me asuimme Brasiliassa, Santeri oli vielä rikas, menestynyt ja hyvässä lihassa. Nyt hän on rutiköyhä rimppakinttu luuseri. Mikä sinut pitää Santerin matkassa? Onkohan Päivi tyhmä? Santeri kysyy. Nauramme kaikki vedet silmissä.